Awa nyao, awa du mele ni mao yinu mele awa penenche kaje koli doma. Amike wujina liku diksina, oche loge yu, umafuke lako oche gala yu program kui biyo mala loge holo life wada. Inche nya, ngebe yu umafuke lako oche mbu kwa kujon, ano gibi mwomo kwa kujon, e yeye, mwu ogba 19 nyu 23. Enya ke kelale fuku ekulu awa chu farasiya, awa chu farasiya mela awa chu ju. E lo tu John di wa dipe wa bonu kahini onye la wa ke weke onye la wa ke weke anu John ke tu alu hika ami awo nyata wa doka onye la we e ka owo nyata ya ka roje ama John tu alu hika anu owo nyata ni kanu owo nyata ni ama anu owo yi lu o tona ku o wa ku nyata so elada lo ga kalinche o ma tinu yamlu kalo ju onje ochera lowe onye lawea onye lungwea ale wakalo ju ochera lowe ni aoche wone joche luwawe ni wadigbe kuma bo akonye luwawe waje dibe doka kelale fuku oda locho haka wawea oda locho hadwa ka wawea anu luwawa bidoka de kela ka ochera wawe ya boa ama ochera lowe ya boni oke loli ala lowa ya umlowe cho oke loli alo weku aloge yoda lo chodo ka lo ya di pech oma e ko la lo joche la lo iwe ni e ka lo joche la lo we ni e ka lo jo identity ka lo ni oge lo funehi ka lo yoda lo chodo ka lo ya di pech oma oge lo funehi ka lo ya umlowe cho oli alo doke ka lo ya umlo so imi la lo wa gboma oya umlo wecho ojo wecho ojo chela lowe imi lo gbonla o ojo chela lowe imi lo gbonla ka lo jochela lowe a o gbonnu owecho o gbonnu ka lo beju ka lo jochela wecho we oje duma lo jochela wecho we oje duma lo jochela wecho we oje duma lolu right identity ku owecho edo chele akeji unugla olole ala lo wa ji alo ikalojo owecho ni egalu oji alo gbonwa we kakalojo owecho lo bobu ikalo kilo owecho je from that revelation ko owecho la lo lea alo gbo oji alo osigbo ka u bible kahini alo ole ala lo yoma ole alo owecho you are ole alo critical wa o ma lo o kwa lo ma o kwa lo ma ye chiunu o kwa lo ma le chiunu o le alo we anu la lo we li pe chenya ama alo waji ya lo glani e ka lo jo we chuni na ka lo ku chenyu opaku first john yoma opaku first john chapter 1 verse 19 to 23 yoma o chu ju a wa lo tu u john the baptist wa lo tu u john the baptist ani wa keri ma ma bo lo kahini daloke onye la wea alowonya awonyata luwata ti popa ko ndu ka o wa ne ekolu john joche lo we ni u john gebe kana wonyata ama ipopo mo de la maka john ya john first ka kahini a mi wonyata ni o kahini unje ka doko wonyata but ami la moyoma ami wonyata ni ami wo tani mama ami wo kela keye lo degba lipu lipu desert kahini ayo we a lo we ya gonyata so di la normal ama first we ka u john joche lo we john je ka no wo nyata ni but second ya lo ke ma odon pala lo ma we kahini john o ji yunu o je ki yunu o yu ipu Jesus Christ o mo ko je ki ya na yu ipu iklo na ya lo Jesus Christ so odi lo ka next kahini ami wo nyata ni bo ami weye lo degba lipu achi kahini ke yo we ka yo we ka yo owe gu onyata lo wa o la lo ke shi ko le be mi la lo njia onye la lo wea alo church la lo we bo o lo le ala lo wa church la lo we ecological la lo shiko alo ecological docu identity kalo ipu o we choni o lo le a o lo da o lo do le a lo wa we kalo ge kalo church la lo we eco we identity kalo alo dokanu li pu o Jesus Christ ni. So dala shukoji bi dikwa ba ma dala shukoji ma bi alo afrei we kahini o dilu onyela lo onyelu Jesus Christ we talo onyelu owe cho we talo onyewu ondu talo. That's one o ma wa freya on pake we kahini e kaloke lo che lo we cho kalo lance yo ma ji la lo jo chelu Jesus Christ we o chelu we talo e kala lo do ma understand then e koma la lo waka onyela ochela lo wegla. So second question o question pa we kahini o di we klo kalo o di I mean o di we identity kalo di la lo maka lo we li po with you onyela lo we li pu Jesus Christ e kalo answer ku question o magla e kalo answer ku question agla then agbo alogbo two blue o judge la lo we alogbo two blue o ju ela lo chode kalo ya alogbo two blue kalo answer correctly o jela lo we a. So adumelenu oh you knew me lo pe nche ka je call idoma or how you oh you club oh you club oh you clubia oh you clubia alom doka oche lawe lipu Jesus Christ olole alawa joche lawe ni ika jowe choni. So iklo kalo first iklo kalo we kakini kalo be juwe lako we cho kalo juo we cho kalo joche loon tu awe oche lo nyata awe ikalo kilo oje Oge talo labo kalo ki boji alonji ma bo for Jesus Christ gboko. Amen awanya.